Shalom jemaat sekalian dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka kitab 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13, saya mengundang kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Satu bagian yang mungkin sudah sangat familiar, ya, tapi kita akan kembali merenungkannya bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7, kalau sudah mendapatkan, maka saya akan membacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, hari ini tema yang saya ajak kita sama-sama renungkan adalah tentang keutamaan kasih. Keutamaan kasih. Seorang tokoh Kristen di abad ke-20 bernama Francis Schaeffer. Dia pernah menuliskan bahwa ciri utama dari seorang Kristen adalah kasih. Nah, sudah tentu kita setuju, ya, dan Tuhan Yesus pun mengatakan yang hal yang sama. Kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 34-35, sudah dia berkata supaya kita hidup saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan kehidupan kita bergereja. Apakah engkau dan saya betul-betul menunjukkan hidup yang saling mengasihi? Dan orang-orang di luar sana melihat kasih itu begitu nyata di tengah-tengah kita. Sebab kalau orang pada umumnya ditanya, ya, tentang apa kesan mereka tentang orang Kristen, sudah kira-kira apa yang akan mereka jawab? Jangan-jangan saudara, kekristenan atau gereja bagi mereka adalah gedung yang megah, ya, yang terlintas di benak mereka adalah acara yang meriah, ya, atau tempat hiburan, ya, yang rohani, ya, bisa melepaskan segala penat. Gereja itu tempat kita dikasih motivasi untuk hidup yang lebih baik. Dan, tapi sungguhkah sebetulnya komunitas gereja kita dicirikan oleh kasih? Maka saya mengundang kita, mari melihat lagi apa kata Alkitab tentang kasih, khususnya dalam kehidupan komunitas gereja, dan bagaimana kita bisa mewujudkannya bersama-sama. Nah, saudara, kalau membaca ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ya, bagian ini, Paulus menyingkapkan kepada jemaat di Korintus dan kepada kita saat ini tentang keutamaan kasih dibandingkan dengan semua karunia Roh Kudus. Kalau kita perhatikan dari pasal ini sendiri, saudara, itu diselipkan tentu pasal 12 dan 14, saudara, di mana kedua pasal ini berbicara tentang karunia roh. Kalau kita baca pasal 12, saudara, itu temanya saja sudah tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Kemudian pasal 14, sekali lagi tentang karunia roh. Jadi pasal ini disisipkan. Ya, tepat sebelum pasal 13 itu dituliskan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. dan aku menunjukkan jalan yang lebih utama lagi. Sebab apa yang terjadi dalam jemaat Korintus sampai Paulus kemudian menyisipkan pasal ini? Sebab jemaat Korintus adalah jemaat yang mendapatkan karunia-karunia roh. Bahkan dikatakan mereka itu kaya dengan semua karunia itu. Tetapi kemudian mereka menjadi sombong. Ya, mereka mengutamakan karunia-karunia tertentu dan merendahkan karunia yang lain. Dan kemudian saudara mereka terjadi persaingan dan bahkan perpecahan di dalam tubuh Kristus. Maka di pasal ini Paulus mengingatkan bahwa semua karunia itu baik, semua itu penting dari Tuhan. Tetapi kasih itu jauh lebih utama. Kejarlah karunia-karunia roh itu, tetapi yang paling penting, yang paling utama, kejarlah kasih. Mari kita lihat sedikit saudara, lebih detail ya dari ayat yang pertama. Dikatakan bahwa kasih itu jauh lebih utama melampaui semua bahasa yang diucapkan oleh manusia. Saudara, ini bicara tentang kehebatan manusia dalam berkata-kata. Betapapun fasihnya, manis kata-katanya, tanpa kasih, semua itu gombal. Semua itu sia-sia. Nah, sebenarnya bahasa malaikat di ayat ini bisa diartikan sebagai bahasa yang tidak berasal dari dunia ini. Sebenarnya banyak penafsir mengatakan ini sebuah kiasan, hiperbola. Ya, jadi andaikan bahkan kamu dan saya bisa mengatakan bahasa malaikat, sebenarnya tanpa kasih itu sia-sia. Nah, sebenarnya kemungkinan ini bicara tentang bahasa roh. Jadi orang-orang yang memiliki karunia bahasa roh seringkali dianggap sebagai orang yang sangat rohani. Ya, sehingga karunia ini sangat diinginkan oleh orang-orang Kristen pada masa itu. Nah, Paulus menegaskan, seberapa hebat pun seseorang berbahasa roh, tanpa kasih itu tidak ubahnya seperti gong yang berkumandang, canang yang gemerincing, tidak ada isinya, artinya hampa. Kosong. Lalu di ayat kedua, saudara. Kasih itu jauh melampaui karunia bernubuat. Nah, saudara, biasa yang menubuat kita tahu di dalam firman Tuhan hanyalah nabi. Nah, saudara, itu suatu jabatan yang khusus. Mereka mendapatkan firman Tuhan. Kebenaran yang tidak disampaikan kepada sembarang orang. Hanya kepada nabi. Lalu Paulus menuliskan, sekalipun aku punya karunia itu, dan bahkan bukan hanya nubuat saudara, tapi memiliki kemampuan mengetahui segala rahasia dan seluruh pengetahuan. Artinya saudara nyaris maha tahu. Tapi tanpa kasih, aku sama sekali tidak berguna. Malah mungkin saudara bisa berbahaya. Ya, makin pintar seseorang, makin jenius dia, tahu banyak sekali, banyak hal, tapi orang itu jahat, saudara, maka orang itu makin berbahaya, bisa menghancurkan segala sesuatu. Dan bukankah kita menemukan kebenaran ini juga di kalangan orang Kristen? Ada orang-orang Kristen yang sangat pintar, ya mungkin hafal Alkitab, tahu pengetahuan doktrin begitu banyak, tapi tidak memiliki kasih. Akhirnya orang-orang ini hanya menjadi orang yang sombong, mudah menghakimi, menghasilkan perpecahan di dalam gereja. Punya karunia bernubuat, tahu segala pengetahuan, tapi tanpa kasih, itu nol besar. Karunia berikutnya yang Paulus sebutkan adalah karunia iman. Saudara, punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Atau artinya iman untuk melakukan mujizat. Bukankah ini iman yang luar biasa? Jenis iman ini itu beda dari iman keselamatan. Iman seperti ini adalah karunia. Tidak bisa diciptakan, dibuat-buat sendiri. Sehingga enggak semua orang Kristen punya. Saya mungkin sering mendengar contoh kisah tentang George Muller. Ya, abad 19 di Inggris. Di mana dia mendirikan sebuah panti asuhan. Kemudian dia mengumpulkan orang-orang yang miskin. Yang bahkan yatim, khususnya yang yatim piatu. Tanpa dia pernah minta sepeser pun kepada orang lain untuk dukungan uang itu. Dan dia bukan orang kaya, saudara. Tetapi, saudara, Tuhan pelihara dia dalam imannya begitu hebat. Ya, sampai dalam sebuah periode, itu rumah yatim piatunya menampung 2.000 orang. Dan dia bisa mencukupkan segala kebutuhan mereka tanpa pernah minta satu peser pun dari orang lain. Hanya berdoa. Saudara, tetapi jika iman sebesar ini pun tidak disertai dengan kasih, maka iman itu tidak berguna. Lalu ayat 3 bicara tentang perbuatan yang luar biasa baik. Ya, membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Saudara mungkin melakukan atau memberikan bantuan sosial. Ya, saudara bisa memberikan semua harta untuk orang miskin. Atau bahkan mengorbankan diri sampai mati. Ya, so, bukankah kita sangat terharu kalau ada orang yang berani mati, ya, mengorbankan dirinya bagi kita. Kita pasti akan merasa berhutang seumur hidup kepada orang seperti itu. Tetapi Paulus melanjutkan, kalau perbuatan itu dilakukan tanpa cinta, maka sedikit pun tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, alias sia-sia. Semua pengorbanan yang dilakukan tanpa cinta adalah sia-sia. Sebenarnya apa yang Tuhan ingin sampaikan atau Paulus sampaikan lewat ketiga ayat ini? Bahwa semua karunia yang dianggap paling utama oleh jemaat Korintus, bahasa roh, bernubuat, iman yang sangat besar, juga semua perbuatan baik dan pengorbanan yang diagung-agungkan manusia itu, jika tanpa kasih, semua kebanggaan itu sesungguhnya nol besar, kosong, seperti hanya omong kosong, tidak ada gunanya, semua menjadi tidak berarti, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Nah, setelah Paulus jelaskan keutamaan kasih, ayat 4-7 bagian berikutnya, dia melanjutkan dengan karakteristik kasih. Saya percaya seakan Paulus ingin menggambarkan apa itu kasih. Dia tidak berikan definisi, kasih itu bukan hanya perasaan romantis, melainkan serentetan manifestasi atau wujud nyata dari kasih. Kasih itu bukan hanya konsep di awang-awang, tapi bersifat konkret. Saudara, apa saja wujud nyata dari kasih? Saudara, saya percaya ini Paulus menuliskannya khusus untuk jemaat Korintus. Jadi mungkin dia membahas masalah-masalah karakter yang ada di dalam jemaat tersebut. Saudara, hari ini saya akan bahas apa yang bukan kasih, ya, seperti yang dituliskan oleh Paulus. Yang pertama dikatakan, saudara, ia tidak cemburu. Atau terjemahan lainnya, kasih itu tidak iri hati. Nah, saudara, ada beda ya tentu antara cemburu dan iri hati. Cemburu itu dalam terjemahan kita bisa positif, karena ditujukan kepada seorang yang memang sudah merupakan milik kita. Ya, saudara, cemburu dengan pasangan sendiri boleh dong. Ya, tidak boleh dimiliki oleh pria atau wanita lain. Itu cemburu ya harus. Tetapi iri hati berarti menginginkan sesuatu yang bukan menjadi haknya, bukan menjadi miliknya. Sebenarnya bukankah iri itu adalah sebuah dosa yang nyaris tidak terlihat, tetapi bisa menggerogoti jiwa kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah iri hati dengan yang dimiliki orang lain? Ya, prestasinya, gelarnya, posisinya, apa yang dia capai. Saudara, kelebihan orang lain seharusnya membangkitkan kekaguman dalam diri kita. Kebisaan, kehebatan orang lain itu harus membawa kita memberi penghargaan kepada orang itu. Tapi seberapa sering kekaguman itu berubah menjadi iri hati. Kita menyesalkan, kenapa bukan saya yang punya hal itu? Kita mulai tidak suka dengan kelebihan orang lain. Kita panas hati kalau mendengar orang lain memuji orang itu. Sebenarnya itulah tanda iri hati. Dan di mana ada iri hati, di sana pasti tidak ada kasih. Dan perasaan ini ada di antara jemaat Korintus. Nah, sangat mungkin hadir di gereja-gereja saat ini, tidak terkecuali saudara dan saya. Kelebihan atau karunia rohani tertentu, jabatan atau posisi tertentu, keberhasilan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, bisa membuat kita terkagum akan karunia Tuhan, bisa juga membuat kita iri hati. Dan perasaan iri hati sangat mungkin lahir dari keinginan yang berpusat pada diri. Sehingga kita menginginkan pujian, penghormatan yang seharusnya diberikan hanya kepada Tuhan. Maksudnya hati-hati dengan jiwa yang haus akan pujian. Akibatnya kita tidak bisa lagi melihat orang-orang di sekeliling kita, bahkan saudara seiman kita sebagai saudara. Melihat kelebihan-kelebihan dan karunia-karunia rohani yang mereka miliki, tidak membuat kita bersyukur kepada Tuhan, yang ada malah persaingan, rasa sebal dan kesal terhadap orang yang lebih baik dari kita. Dan sudah pasti, kita tidak sedang mengasihi orang itu. Yang kedua, saudara, Paulus menuliskan di sini, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara, kasih itu tidak arogan. Dalam bahasa Indonesia itu ada ungkapan yang tepat ya untuk menggambarkan kesombongan, yaitu tinggi hati atau meninggikan diri. Artinya orang yang arogan adalah orang yang melihat diri lebih tinggi daripada yang seharusnya. Orang yang memegahkan diri adalah orang yang anggap diri lebih hebat dan semua orang lain lebih rendah. Maka dia meremehkan yang lain dan mengutamakan diri. Pertanyaannya, saudara, kenapa orang bisa sombong? Karena pasti dia lupa semua kelebihan yang dia miliki adalah anugerah. Diberikan hanya oleh Tuhan. Orang yang angkuh berpikir bahwa sumber kehebatannya adalah dirinya sendiri. Dan kenapa orang bisa sombong? Karena dia hidup bagi diri. Lagi-lagi berpusat pada diri. Dan inilah yang terjadi pada jemaat Korintus, di mana kesombongan itu hinggap menguasai sebagian jemaat. Sehingga yang berkarunia rohani anggap diri lebih tinggi daripada yang lain. Mereka lupa bahwa karunia itu anugerah, diberikan untuk melayani yang lain. Bukan untuk show off, bukan untuk dipamerkan. Sebenarnya kesombongan juga sangat mungkin melanda kita. Sekali lagi, siapa yang tidak pernah sombong? Ya, bahkan kalau saya tanya siapa yang gak sombong, kita ngacung, ya itu kamu sombong, begitu ya. Sebenarnya dengan kelebihan yang kita punya, karunia yang kita dapatkan, kita bisa sekali anggap diri lebih penting, lebih utama dari yang lain. Dan pada saat hati kita seperti itu, sudah pasti kita tidak punya kasih. Waktu melayani menjadi waktu showtime, mempertontonkan karunia kita. Sehingga katanya melayani, tapi sebetulnya sedang unjuk gigi. Mengaktualisasikan diri, melayani diri demi mendapat pujian. Dan itu bukan kasih. Yang ketiga, saudara yang terakhir, saya ingin kasih contoh. Ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Artinya, saudara, kasih itu menghargai orang lain secara penuh. Sudah ada orang-orang yang demi mencapai tujuannya, demi programnya berhasil, dia tidak segan memakai, memanipulasi, bahkan mengorbankan orang-orang lain. Asalkan tujuannya tercapai. Dan ini bukan kasih. Kasih itu berarti memperlakukan orang lain sebagai manusia. Memberikan respek, bukan sebagai alat yang bisa dimanfaatkan, dimanipulasi demi mencapai ambisinya. Sudah kita mesti ingat, di dalam kasih, manusia itu lebih besar daripada program kerja. Manusia itu jauh lebih penting dari proyek atau ambisi kita. Apakah kita sebagai gereja memanifestasikan karakteristik-karakteristik kasih yang disebutkan oleh Paulus? Apakah engkau dan saya betul-betul mengejar kasih sebagai sesuatu yang paling utama di dalam kehidupan gereja Tuhan? Terus sayang sekali banyak gereja di zaman ini masih terjebak di dalam pengejaran hanya karunia rohani sebagai yang paling utama lebih daripada kasih. Mengapa demikian? Karena karunia roh itu lebih terlihat, lebih terpampang nyata. Jadi sebenarnya bagaimana biasanya gereja itu bisa bertumbuh. Ya, apa strategi yang dipikirkan? Cari orang-orang yang punya karunia rohani khusus. Ya, mari rekrut orang-orang Kristen yang bertalenta khusus. Suaranya bagus, kalau pimpin pujian berkarisma, jago main musik, undang pembicara kawakan, datangkan artis rohani sering-sering. Kalau percayalah, jemaat-jemaat pasti meningkat. Viewers pasti melonjak. Itu jauh lebih cepat dan lebih mudah. Tapi, cepat atau lambat, strategi seperti ini pasti keropos. Seperti canang yang gemerincing. Bunyinya kencang, dalamnya kosong. Jemaat akan menemukan bahwa mungkin secara fenomena gereja ini menarik, luar biasa, kata-katanya rohani, suasananya spektakuler, tetapi tidak ada kasih di dalamnya. Di antara jemaat, orang-orang yang melayani, ada saling sikut, ada iri hati, penuh dengan dengki, menyombongkan diri, merendahkan yang lain, penuh dengan ambisi dan amarah, semua orang pakai topeng. Padahal di dalamnya banyak kebusukan dan kebencian. Cepat atau lambat, jemaat akan kecewa. Nama Allah akan dipermalukan lewat gereja seperti ini. Sekali lagi saudara, bukan karunia rohani itu enggak penting. Bukan. Tapi tanpa kasih, semua yang hebat-hebat itu tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan, saudara yang lebih mengerikan, punya karunia khusus belum tentu menunjukkan bahwa seseorang itu orang Kristen sejati. Lagi-lagi, saudara Matius 7 ayat 22-23, Tuhan Yesus mengatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Karunia luar biasa. Mengusir setan demi namamu? Karunia rohani. Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa gunanya punya karunia-karunia yang luar biasa seperti itu? Nol besar, kosong. Nah, sampai di sini kita mungkin bertanya, lalu bagaimana caranya supaya kita punya kasih seperti ini? Nah, saudara, waktu saya sebutkan di awal ya tentang kasih, ya itu sesuatu yang sudah sangat sering ya. Mengapa tapinya di dalam gereja kita bisa menemukan kasih itu topik yang sering dibicarakan tapi tidak banyak didapati? Saudara, kita sadar bahwa dalam realitanya ketika seseorang, engkau dan saya, menjadi percaya kepada Kristus, beriman kepada Tuhan Yesus, tidak lantas orang itu bisa memiliki kasih Tuhan secara konsisten, terus menerus. Maka Paulus dalam kitab Galatia mengajarkan bahwa kasih itu adalah buah roh. Dan dia menasihatkan pentingnya hidup oleh roh. Atau memberikan diri kita hidup dipimpin oleh roh. Hanya dengan cara itu hidup kita bisa menghasilkan buah roh, termasuk kasih. Nah, pertanyaan lebih lanjut, ya, bagaimana kita hidup oleh roh? Bagaimana memberikan diri dipimpin oleh roh? Nah, kita teringat perkataan Tuhan Yesus tentang pokok anggur yang benar. Dalam Yohanes 15 ayat 5 saya bacakan, akulah pokok anggur yang benar, pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ayat ketujuh, Yesus menjelaskan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa berbuah? Waktu kita tinggal di dalam Kristus, dan Kristus di dalam kita. Seperti ranting yang melekat menempel pada pokok anggurnya. Nah, bagaimana kita bisa tinggal di dalam Kristus? Yesus berkata, melalui firman-Nya. Bergaul dengan firman-Nya. Semakin kau dan saya akrab bergaul dengan firman Tuhan, semakin kita memelihara relasi dengan Tuhan, semakin banyak dan lebat engkau dan saya bisa berbuah. Maka waktu kita bisa menghasilkan buah roh, kita tahu itu adalah karya supernatural. Karena tidak bisa dihasilkan dengan kekuatan sendiri. Itu bukan kebaikan kita sendiri. Pertanyaan lain, saudara ya. Lalu apakah orang-orang di luar Kristus tidak bisa mengasihi? Apakah hanya orang Kristen yang bisa mengasihi? Enggak, bisa juga. Kita bisa menemukan orang-orang yang hidupnya lebih baik daripada orang Kristen. Orang yang agama lain, bahkan orang yang tidak percaya Tuhan. Soalnya mungkin mereka bisa punya latar belakang keluarga yang sangat baik. Dapat pendidikan yang sehat. Menjadi pribadi yang luar biasa baik. Nah, jadi bagaimana kalau begitu? Nah, ingat Roma 14 ayat 23, Paulus menulis. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kebaikan orang-orang di luar Kristus berasal dari kedagingan mereka sendiri, bukan buah dari Roh Kudus. Jadi mereka boleh saja berkata, saya bisa mengasihi tanpa memerlukan Tuhan. Ya, yang penting berpikir positif, latihan mental, dan lain sebagainya. Orang Kristen berkata, saya orang berdosa. Saya diselamatkan hanya karena anugerah. Waktu saya bisa mengasihi pun, itu adalah kasih Allah melalui saya. Bukan dari diri saya. Maka, saat teduh, itu seharusnya menjadi momen kita dengan jujur mengakui perasaan kita di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa kita ini sombong, kita ini iri hati, kita ini punya ambisi-ambisi yang tidak kudus. Akui itu, minta ampun kepada Tuhan, dan mohon Tuhan mereorientasi hati kita. Minta tangki kasih kita itu diisi kembali. Sehingga kita bisa membagikan kasih, memancarkan cinta Tuhan kepada orang lain. Maka kalau orang di luar sana melihat gereja kita saat ini, bukan gedungnya, tapi kita sebagai jemaat, apakah mereka akan mengenali kita sebagai murid Kristus? Apakah mereka akan melihat kita hidup di dalam kasih? Tidak iri hati, melainkan betul-betul bersyukur untuk semua karunia yang dimiliki oleh masing-masing anggota tubuh Kristus. Mensyukuri berkat-berkat orang yang orang lain terima dalam hidup mereka. Apakah kita seperti itu? Apakah kita betul-betul saling merendahkan hati? Tidak merendahkan saudara seiman yang lain yang lebih kurang dari kita. Tapi punya kerinduan untuk saling melayani. Menyadari bahwa kehadiran saya adalah untuk memperlengkapi anggota tubuh Kristus yang lain. Apakah betul kita tidak sedang mencari keuntungan diri sendiri? Kita tidak hanya bertanya apa yang bisa saya dapat dari komunitas ini. Tapi juga bertanya bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi komunitas. Mari kita perbaharui komitmen kita untuk hidup di dalam roh. Tinggal di dalam Kristus. Dan kiranya Tuhan memberkati komunitas kita di tempat ini. Mari kita masuk dalam doa. Sebila kita boleh ambil waktu sejenak untuk merefleksikan apa yang kita dengarkan hari ini. Sudah apa yang kita pahami tentang gereja. Sudah apa yang kita pikirkan tentang saudara-saudara seiman kita di dalam gereja ini. Apakah kita betul-betul menemukan kasih dan kita sendiri memancarkan kasih itu? Atau sebetulnya kita sedang mengharapkan hal-hal lain yang luar biasa, yang sensasional, yang spektakuler, yang sebetulnya bukan kasih? Tuhan memanggil engkau dan saya ke dalam komunitas ini. Dia menyelamatkan memberikan dirinya bagi kita semua. Cintanya yang teramat agung itu membebaskan kita dari dosa. Dan dia ingin kita hidup di dalam kasih. Dan dia berfirman, hanya itu satu-satunya cara orang lain melihat Kristus di dalam gereja kita. Sebagaimana dengan engkau dan saya? Tuhan, kami berdoa saat ini. Kami ingin mengakui akan segala dosa kami di hadapan Tuhan. Ampunilah jika mungkin kami seringkali mendengar slogan tentang kasih. Bahkan mungkin setiap minggu, setiap hari di gereja dikumandangkan tentang kasih. Tapi mungkin kami menjadi orang-orang yang sendirinya tidak berusaha untuk mengasihi saudara-saudara seiman kami. Kalau kami menjadi jemaat, pemimpin gereja, pelayan Tuhan, yang mungkin terlalu egois dengan keinginan kami, menuntut banyak hal, kecewa dengan banyak hal. Tapi kami sendiri tidak menjadi saluran berkat di dalam gereja ini. Tuhan, kami mohon saat ini. Kami baru mungkin kami sadar betul Tuhan, betapa kami itu lemah dalam mengasihi. Betapa kami itu begitu egois dan jarang mengasihi. Dan kami bahkan tidak bisa mengasihi dari diri kami sendiri. Kami mohon Tuhan, hangatkanlah kembali jiwa kami. Bawa kami Tuhan untuk merindukan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan firman Tuhan. Bawa kami Tuhan menjadi komunitas yang betul-betul saling mengasihi dalam ketulusan. Mengasihi dengan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bekerjalah dalam gereja kami. Bekerjalah di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.